Ziel. Das Trinkwerk ist mir zum Smaus. Und das gibt das. Es trägt Butter aus. Kommt er aus dem Lager. Da hat sie Susi. Und ist kaum Begleitung.
Labrīt, Maija!
Labrīt!
Jā, nu tavas grāmatas adrese, tepat blakus atvēršana jau ir notikusi, turklāt kādā īpašā vietā Popas koncertzālē Zirgustallis. Kāda ir šo divu notikumu sasaista? Varbūt arī kāds sākums pašai grāmatai?
Pats grāmatas sākums droši vien sākās tajā brīdī, kad es pirmo reizi uzrakstīju kādu vārdu uz papīra, tādējādi atrastam veidu, kā sarunāties par sevi būtisko, nesaprotamo un visu citu ar pasauli. Taču Popei ir milzīga nozīme tajā ziņā, ka sākot šeit kopā ar Popiņiem atjaunot estrādu un rīkojot šos dziesminieku vārdus sākotnēji tagad Dullo Daugu festivāla pērni šeit izskanēja man, ar maniem tekstiem koncertstāsts Laiks mūsu ir upe, kuras mūzikas autors ir Kārlis Būmēsters un sēžot Pilskalnā, es sapratu, ka sajūtu, ka ir laiks tās sarunas atdot pasaulē, tās sarunas ar kurus es esmu, kurus var saukt par dzēju, par prozu, bet tās patiesībā ir manas sarunas ar pasauli un pasauli manī. Nevienu tekstu tajā grāmatā nav tāda, kuru es būtu rakstījusi ar nodomu, nu lūk, es rakstīšu dzēju. Un Pope ir tā vieta, kur arī nekas netiek darīts ar nodomu. Tagad mēs nu, kaut ko īpaši darīsim. Mēs šeit esam, veidojam procesus, kuriem ir nu, milzīga nozīme ne tikai katra individuālā dzīvē, bet arī pašas vietas atzimšanā. Un es nevaru iedomāties labāku vietu un laiku, kurā atdot laika pastniekam savas adreses tepat blakus, lai viņas ceļo pie cilvēkiem. Un tāpēc Popē un tāpēc Dullo Daugu festivālā.
Jā, tu sacīji, ka rakstīji sevi, nevis rakstīji dzēju. To es piefiksēju kādā sarunā, tepat nejauši pirms tam, pirms brīža, un arī šīs adreses tepat blakus, kas tās par adresēm? Kāpēc tāds nosaukums grāmatā?
Manā kaut kādā tādā, jau var tā teikt, ja es kaut ko mēru, es esmu pieķērusi, ka es mēru tuvumu, nevis tālumu. Un ja fiziski cilvēks process vieta laiks vai atrodas kilometriem tālu iespējams, tad tik un tā viņš ir man tepat blakus un viņa adrese ir tepat blakus, tāpat visi procesi, notikumi, kas man ir skāruši, viņi paliek vienmēr tepat blakus cilvēki, nu, ne tādā geogrāfiskā izpratnē, un es vakar nakt pēc grāmatas atvēršanas aizdomājos par to, ka arī patiesībā cilvēks cilvēkam var pienākt ļoti to klāt, viņš var pienākt ļoti blakus, viņš var pienākt blakus, tepat blakus, bet tuvāk. Mēs viens otram netiekam. Un ja šis ir tas tuvākais, iespējamais būt tepat blakus, tad tas grāmatas nosaukums jau pasaka, kāpēc un par ko. Un, lai es arī nenojaušu kādu cilvēku rokās nonāk šī grāmata. Un katrā ziņā es savai grāmatai vēlēju vakar labu ceļvēju. Viņi dodas pasaulē. Un lai viņi sastof visus tos, kuriem ir arī savas adreses tepat blakus, un iespējams mēs atkal kādā no tām adresēm satiksimies netiešā veidā, tiešā. Nu tā.
Tas, ko tu raksti, dziesma, dzējas, dziesminieks, tu esi kļūst par dziesminietis, kurā brīdī tu vispār saprati, ka tu, jā, nu pat Maija ir dziesminietis.
Nu, arī par to, ka es esmu kaut kādā ziņā dzejniece, es esmu sapratusi vai dziesmniece tikai tad, kad es to izlasu presē vai kāds man nosauc no malas, jo absolūti manā iekšējā, kas es esmu, šādi kritēriji nav.
Vispār nav.
Vispār nav, jo...
Kaut gan ir dziesmnieku saiet, un mēs saprotam, ka ir cilvēks dziesmnieks ar ģitāru rokās, bet tā nav, ja?
Jā, bet cilvēkiem patīk definīcijas, viņi kaut kā vēlas visam piešķirt nosaukums, ja pasauli tā kaut kādā brīdī ir man nosaukums iebildumi, jau man nav, bet manī šie nosaukumi nedzīvo. Dziesmas un mūzika, man pašai ir ļoti liels brīnums par tām, nu, teiksim, nu, nedaudzajām dziesmām, ko es pati komponēju ar saviem tekstiem, jo es mūzika nāk pie manas kaut kāda, es nepazīstu notas vai arī neesmu mācījusies mūzikas skolā. Es ļoti esmu pateicīga par tām dziesmām, kuras pati ar mūziku es spēju pierakstīt. Es nesaku lielētāju vārdu uzrakstīt, bet pierakstīt. Un šajā te vakardienas atklāšanā man bija milzīga, milzīga privilēģija pateikt caur šo koncertu arī paldies tiem komponistiem, kas ir atraduši šim manis pierakstītiem tekstam spārnus, jo, manuprāt, mūzika ir spārni. Jo vārds ir ļoti spēcīgs, un viņš dažreiz ir par spēcīgu, varbūt patreiz, un šī mūzika, viņa iedod, tas ir kā tāds ētrs kā vējš, un tāpēc arī man bija ļoti interesanti apkopot vienā koncertu programmā tik dažādas komponistas, Jāni Strazdu, Kārli Būmeisteru, Edgaru Jānu Kārkliņu Liepainieku, Arni Čakstiņu, par kuru profesionālie mūziķi ir sajūsmā, jo šīs dziesmas nekur nekad nav skanējušas ārpus Arni ģitāras. Un paskatīties, kā atkal cilvēks nokļūstot manam tekstam blakus, sameklējas adrese tepat blakus, ir atkal savu adresu līdz klāt. Un mūzika, nu, tas ir brīnums. Nu, arī vārds ir brīnums, bet tad, kad tie satiekās, nu, tad ir brīnumaini.
Grāmatas atvēršana ir brīnums gan tev pašai, gan droši vien arī daudziem citiem, kur ar nepacietību gaida atvērt un izlasīt, ko tad tu īsti tur esi ielikus, jo droši vien to vārdu rakstīts ir gan daudz. Kā tu atlasīji to, ko ielikt šajās adresēs?
Man tas bija diezgan viegls process pašai par brīnumu, jo apkopojot vienkopus visu rakstīto, ko es nu, esmu paturējusi un Es vispār nemēdzu, nu, tā kā tāds, man nav tādi melnie teksti kaut kādi, kurus es iesākus un nepabeigts tādus arī sev neturdzējuši ārā, bet apkopojot visu, ko es esmu jau tajā rakstīšanas brīdī atzinusi par, tā kā, saglabājumu, un tad man kaut kā ļoti viegli caur šīm adresēm, tāpat blakus es gāju tādā cauri tiem tekstiem, un man veidojās stāsts, grāmata iesaukās ar Dulota Augas motīvu, kas man ir ļoti tūs, un tā arī tie teksti veda paši sevi, gan pa Liepājas ielām, jo te ir arī nu, Liepājas, gan prozas gabaliņu, es esmu Liepāja, gan caur vairāk kaut kādu attiecību, prizmu, kas ir, mēs saprotam, mīlestības ar diviem cilvēkiem, vai mīlestības uz vietu un laiku, Viņi ļoti organiski sevi paši sakārtoja, patiesībā mans rokas tikai viņiem palīdzēja. Un jā, un tad, kad es ieraudzīju to sakārtoju, man arī redaktors, redaktori, man divi redaktori, ir Zani Dauguli un dzejnieks Māris Salējs, kad Māris Salējs teica, ka neko viņš kompozīcijā negrib mainīt, ka tas ir tik ļoti reti, ka autors pats jūtas ļoti labi to kompozīciju. Tas bija kā tāds pasaules jāvārds, ka tas ir izdarīts ne tikai man tā subjektīvi pareizi, Un tad es arī ieraudzīju, cik atverot šo grāmatiņu sākās ar šo jautājumu, vai Dulais Dauga ir aizgājis projām, vai tomēr viņš nāk šurp, un vai viņš iet bojā, vai tomēr viņš nāk dzimt. Tas ir tā kā grāmatas iesākumā. Un pašās noslēgumā, kad jau viss bija sakārtots, es pierakstīju tekstu, kurš nebija, tā kā, no tie, viņš nebija grāmatā, bet... Jo es gribēju atbildēt uz šo jautājumu pati sev, vai viņš iet bojā, vai viņš tomēr nāk dzimt. Un varbūt pajautāt, kas notiek ar Dauku vispār, kad viņš ir atgriežis, vai viņš vispār spēja dzīvot un kā un ko viņš mums stāst. Nu tad es uzdevu jautājumu, kas notiks tālāk pēc tās grāmatas ar mani, jo es jau nerakstīju grāmatas, rakstīju sevi. Kas notiks tālāk, kad sadošu pasaulē sevi? Tad es rakstīju, kas notiks kas tagad notiks tālāk ar tevi. Un es atbildēju, es tagad pati notikšu ar sevi.
Un kā tu arī saki, ja, mirklis ir to vērts, ja to dzīvo. Ja? Nu, precīzi, es laikam nepateicu.
Mirklis ir vērts vien tad, ja to dzīvo.
Vien tad, ja to dzīvo, jā. Manuprāt, tā arī ir tāda ļoti dziļa, patiesa doma, par ko vērts visiem laikam ir domāt. Tā tev ir radusies vienkārši arī rakstot.
Jā, tās frāzes vai tie teksti un tās tā kā, kādā jau koncertu programmu veidojot vai arī citas lietas saistībā ar grāmatu, nu, izkristalizējās tādas, jā. Jā, viņas visas ir pierakstītas, viņas visas, es esmu mēģinājusi restaurēt to laiku, kad viņas ir nākušas, es atceros sajūtas, un pa ko es par to laiku domāju, bet kāpēc tieši tā nezinu. Un man bija ļoti interesanti, un es gribu pateikt īpaši paldies Robertam Dinteram un Valdim par apvienību nejauši, kur vakar arī savu skaņu stāstu pastāstīja ar manu dzeju, pilnīgi atkal citā pagriezumā un atkal izlobot tur. Un kas ir interesanti, viņi strādāja ar manu materiālu, ar visu grāmatu paši, un viņi arī tieši tās pašas atslēgas frāzes bija izvēlējušies.
Vai ne? Tā tas notiek. Vēl radio klausītājiem nedaudz padalies ar savām sajūtu upēm, varbūt ezeriem, varbūt avotiem, nezinu. Nolas varbūt kādu no dzīvoļiem, kas grāmatā.
Nolasīt kādu, kas ir grāmatā. Un vēl ziniet, šoreiz tā prasās nesaukt laimi vārdā, bet krāsās. Jo vārdā sauktas lietas mēdz beigt. Un kādam taču nāksies laimi uzzīmēt. Griežas debesis, spēļu vilciņš sīks, birst svaigznes jukušas, elpot var un drīkst.
Paldies tev, Maja, par sarunu.
Paldies, paldies tev.
Sajūk laiks ar telpu, biežas debesis spēj, vilciņš sīks, birs laiks, jukušas, elpot var un drīkst, biežas debesis spēj, vilciņš sīks, birs laiks, jukušas, elpot var un drīkst. Just a little